Ir kontaktus poligons, te būs, nebūsim naivi.
Ar zināmu skepsi, ka vienalga, jo neko no Nacionālā bruņoto spēku ietvarēm kardināli izmainīt nevarēs, nelielais Vabolas pagasta sajēta nams piepildās vairāk nekā 70 iedzīvotājiem. Te notiek pirmā publiska apspriede par militārā poligona Vabolas pagastā meža atsevišķu paplašināšanu. Tā procedūra, kas jāveic ievadā, saka Daugavpils novada domas plānošanas nodaļas vadītāja Olga Lukaševiča.
Pēc publiskās apspriešanas beigām pašvaldībai jāpieņem lēmums, vai nu apstiprināt šo lokalu plānojumu, vai nu pilnveidot plānojumu redakciju, vai nu vispār noraidīt.
Konkrēti no tā poligona būs plus vai būs mīnus mums? To vajag atbildēt uzreiz.
Tieši kādi iegumi un kādi zaudējumi būs apkaimes iedzīvotājiem no tā, ka šis poligons meža Mackeviči, kas šobrīd 10 hektāra platība izvietojas meža ielokā un iedzīvotājiem zinās vēl no padomju laikiem, ja drīzumā būtiski paplašināsies, ir jautājums, kas tiek uzdos nemitīgi. Tāpat kā tas, kas to dzīvē mainīsies.
Jūs zināt, ka šeit veidojas militāra vienība. Tas ir apmēram līdz batalionu līmenim, aptuveni tas ir 700 karavīri. Viņam jāorganizē mācības.
Tas ir objekts, kur attīstība paplašināšana nepieciešama Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, atbild NBS nodrošinājuma departamenta majors Juris Sidorovs.
Apkārtējiem kāds plus. Nu, dotajā brīdī mums ir uzdevums valstiskais ir organizēt karavīru apmācību, un tas ir pa mūsu valsts aizsardzību, mēs domājam.
Iedzīvotājiem, apkaimes iedzīvotājiem arī būs iegumi. Sanākušās Vabolas pagastā Mierina ārlietu ministrijas NATO militārās infrastruktūras politikas nodaļas vadītāja Sanita Vaivode.
Tas ir jaunas darbvietas, jo karavīriem vajag ēst, viņus vajag apkopt. Viņiem vajag daudz citus pakalpojumus, ko var nodrošināt vietējā uzņēmēji. Viņiem droši vien pusdienas no Rīgas nevedīs viņus. Ēdinās šeit pat vietējie.
Vai būs tie vietējie uzņēmēji, vai tiks darīt konkursu un varēs piedalīties kārtējies lietuvieši un rīdzinieki?
Mēs nevaram ierobežot konkurenci.
Tomēr militārā poligona meža Mackeviči tuvumā dzīvojošo šie argumenti poligona paplašināšanai nepārliecina.
Es uzskatu, šeit nav neviena pluse. Varbūt tas ir, jo, kā sakat, pluss, kad veikals plauks. Plauks top veikals, kas ir... Nav mūsu saistība, jūs no manis pienu pirksiet, gaļu pirksiet, sīpulis iepirksiet. Ko es esties iepirkties no vietējiem? Mums tādu uzņēmumu nav. Un ja jūs esties paplašināties, tad mums vienmēr gadās tā upsī. Nu nedod Dievs, jūs lidosiet, būs mācības, uzskatīs uz pagastēkas kaut kas, oj, skolas sēkas, bērnu dārza, trīs tavu mājas. Man šajā pagastā vēl dzīvot 50 gadus uz priekšā. Un es negribu troksni. Rīts vakars.
Man jautājums par to poligonu. Tā teritorija, poligona teritorija būs slēgta vai vienkārši būs brīvi pieejama? Tur var izbraukt pa tiem vasa ceļiem vai būs žogs apkārt?
Vienīgais nebūs iespējams izbraukt kaujas šaušanas norises laikā. Kustība tiks vienkārši ierobežota, lai nedod Dievs kāds nelēmis gadījums.
Savi ierobežējumi būs, un ar tiem iedzīvotām arī būs jārēķinās, skaidro Latgales brigādes zemesardzes 34. Artilērijas bataljona poligona meža Mackeviči atbalsta nodaļas priekšnieks Aivars Driņģis.
Fiziski žoga nebūs, tiks izmēģināta poligona teritorijas centrā arī sprāstošās munīcijas ietekmes zonā. 600 reizes 900 tiek plānots, kurā notiks munīcijas iedarbība. Tur ieiet mūsu kategoriski aizliedz, vienkārši dzīvība vai bīstamā vieta.
A es gribu uzdot jautājumu par jūsu redzējumu ilgtermiņā. Mēs sākam ar to biškiņu, o tur šitie meši, šitie tie zemnieki, šitie kaimiņi, šitie ceļi. A pēc 10 gadiem mēs visi būsim militārajā zonā. Vai vispār te mums nebūsim neviens vairs? Vot tur tas jautājums. Kā jūs redzat ilgtermiņā?
Ilgtermiņā nekur paplašināts jūs neplanojat, tas viennozīmīgi.
Nevienkārši tagad mēs te parunāsim smuki, pieņemsim un neko vairs nemainīsim. A kāda šito tā jēga runāšanai?
Vietējiem iedzīvotēm, tas ir logiski, viņi būs pret. Bet nu, šeit stāv valsts intereses, un ne tikai valsts intereses, un vēl starptautiskie līgumi, es saprotu.
Jautājumi no pirmās publiskās apspriedes par militārā poligona meža Mackeviči paplašināšanu ir vairāk nekā atbilžu. To secina Daugavpils novada domas priekšsēdētāja vietnieks Aivars Reščevskis. Bet publiskā apspriešana vēl turpināsies. Nākamā apspriede notiks 4. februārī Daugavpils novada domas sēkā. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgales studija.